អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីតរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក15ខ1ដល់ខ18នៅក្នុងសម័យស្ដេចសោយរាជលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានឆាបឆេះស្រុកនោះជានិច្ចនៅក្នុងចំណោមស្ដេចទាំង39អង្គមានតែស្ដេច8អង្គទេដែលប្រព្រឹត្តអំពើត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ផុតពីនោះសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តដល់លាមកអាក្រក់ជាទីបំផុតតើហេតុអ្វីបានជាស្ដេចទាំងនោះគ្មានសេចក្តីសុខសោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ21ចែងថាគ្មានសេចក្តីសុខដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើយព្រះបន្ទូលនេះឋិតថេរជាលកាតទៅក៏ត្រូវទាំងមនុស្សដើមនិងមនុស្សក្នុងសម័យនេះស្ដេចអ៊ីស្រាអែលខ្លះប្រព្រឹត្តខ្សោយរាជបាន27ឆ្នាំប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់ស្ដេចនោះពីដំណែងជានិរន្តរ៍ទៅសេចក្តីប្រព្រឹត្តនេះជាការព្រមានទៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបទោះជននោះជាអ្នកក្រអ្នកមានអ្នកតូចឬអ្នកធំក្តីព្រះបន្ទូលសម្រាប់បំភ្លឺនិងរំលឹកឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបដឹងខ្លួន
ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក15ខ1ដល់ខ18ជំពូក15បើវចនាមានចំណងជើងថាស្ដេចអបិយាឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបាទយេរូបាមស្ដេចអេសាសោយរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទអបិយាសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងស្ដេចអេសានិងស្ដេចបាអាសាស្ដេចយូសផាតឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបាទអេសាស្ដេចបាអាសាធ្វើគុតណាដាតរួចហើយឡើងសោយរាជជំនួសទ្រង់នៅនគរអ៊ីស្រាអែលស្ដេចបាអាសាចូលទីវង្គត់រាជរបស់អេឡានិងស៊ីមរីនៅក្នុងជំពូក15មានរៀបរាប់ពីស្ដេចពីរអង្គរបស់សាយូដាគឺស្ដេចអបិយាជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តអំពើលាមកអាក្រក់និងស្ដេចអេសាជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះដដែលមានរៀបរាប់អំពីស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលពីរអង្គទៀតគឺស្ដេចណាដាប់ជាបុត្រារបស់យេរូបាមដែលកិរិយាប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ដោយបិតាទ្រង់ដែរឯក្សត្រមួយអង្គទៀតនាមបាអាសាបាអាសាធ្វើគុតស្ដេចណាដាប់រួចហើយឡើងគ្រងរាជជំនួសវិញនៅក្នុងរាជរបស់បាអាសាមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក16ដែរនៅក្នុងជំពូក16ក៏មានរៀបរាប់អំពីស្ដេចអ៊ីស្រាអែលចំនួន4អង្គទៀតដែលសុទ្ធតែជាស្ដេចមានកិរិយាលាមកអាក្រក់ជាទីបំផុតស្ដេចទាំង4អង្គនោះគឺស្ដេចអេឡាស៊ីមរីអំរីនិងស្ដេចអូហាប់ស្ដេចអូហាប់រៀបការជាមួយនឹងស្រីកាកេណីមួយរូបនាមយេសេបិលជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចអបិយាឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបាទយេរូបាមនៅក្នុងជំពូក14យេរូបាមដែលជាបុត្រារបស់ស្ដេចសាឡូមោនឡើងគ្រងរាជនៅស្រុកយូដាដែលមានគ្រួសារយូដានិងគ្រួសារបេនយ៉ាមីនចំណែកឯយេរូបាមបានសោយរាជនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលដែលមាន10គ្រួសារនៅភូមិភាគខាងជើងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងស្ដេចទាំងពីរអង្គបានប្រព្រឹត្តទៅលុះអស់ប្រជជនរៀងៗខ្លួនសូមយើងគំភ្លេចថាស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ានដែលសោយរាជនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលមិនមានស្ដេចអង្គណាមួយដែលប្រព្រឹត្តល្អនោះឡើយចំណែកឯនគរយូដាវិញមានស្ដេច8អង្គដែរដែលបានប្រព្រឹត្តល្អនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះស្ដេចរេហូបោមចូលទីវង្គត់ហើយបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះនាមអបិយាក៏ឡើងសោយរាជបន្តពីបិតាទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក15ខ1ដល់ខ2លុះដល់ឆ្នាំទី18ក្នុងរាជយេរូបោមជាបុត្រនេបាតនោះអបិយាក៏ចាប់តាំងសោយរាជឡើងនៅស្រុកយូដាទ្រង់គ្រងរាជបាន3ឆ្នាំនៅក្រុងយេរូសាឡិមឯមាតាព្រះនាមជាមអាកាបុត្រីអប៊ីសាឡូមនៅពេលដែលមានស្ដេចមួយអង្គឡើងគ្រងរាជព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែងតែរៀបរាប់ឈ្មោះម្ដាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ដេចអង្គនោះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ដល់យើងជាមនុស្សលោកថាម្ដាយមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រដៅតម្រង់ពីអនាគតរបស់កូនបសនាស្ដេចឡើងគ្រងរាជប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពីព្រោះម្ដាយគឺជាអ្នកដែលព្រានប្រដៅមិនបានល្អ បើសិនណាជាស្ដេចឡើងគ្រងរាជបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អគឺដោយសារដែលមានម្ដាយបានព្រានប្រដៅកូនឲ្យដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយការព្រានប្រដៅរបស់ម្ដាយប្រៀបដូចជាចង្កូតសម្រាប់កែច្នៃអនាគតកាលរបស់កូនសប្តាហ៍នេះយើងក៏រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានបរិយាកាសពឹសពុលបង្កឡើងដោយសារយុវជនយុវនារីទីណាដែលមានការរំរែកយុវជនយុវនារីតែងតែនាំគ្នាកាប់ចាក់គ្នាមិនដាលខានតើរឿងនេះកើតឡើងដោយសារអ្វីគឺមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យយុវជនទាំងនោះពួកគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋដោយសប្បាយចិត្តទៅវិញកត្តាមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំងអស់នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីព្រានប្រដៅពីម្ដាយដល់កូនម្ដាយចាំបាច់ត្រូវនៅជិតកូនជានិច្ចដើម្បីបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយចំពោះបុត្រធីតាខ្លួនហេតុនេះហើយការថែទាំកូនឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅញ៉ាំងឲ្យជីវិតក្មេងនោះមានអនាគតភ្លឺស្វាងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់សង្គមយើងបន្ទាប់ពីចាប់ពីសង្គ្រាមអត្រាមនុស្សស្រីច្រើនជាងបុរសមនុស្សស្រីដែលជាម្ដាយនៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវបំពេញតួនាទីជាឪពុកផងជាម្ដាយផងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហេតុនេះហើយម្ដាយគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ដីប្រដៅកូនឲ្យបានម៉ត់ចត់ឡើយដោយសារមានការនឿយហត់ពេលណាចង់ប្រដៅកូនចេះតែព្រៀនប្រដៅតាមរបៀបខឹងសម្បាជេរប្រតិចដាក់បណ្ដាសាជាដើមទៅកូនមួយចំនួនមិនដែលឮពាក្យសម្ដីល្អណាពីម្ដាយរបស់ខ្លួនគឺឮតែពាក្យក្រោធគ្រៀតរាល់ថ្ងៃម្ល៉ោះហើយកូនក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតដោះដាលខាងឯការជេរប្រតិចប្រដាសាទៅលុះដល់ធំនឹងក្តីឡើងកូនចេះតែម្យ៉ាងគឺប្រើហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយនៅភាពតលច្រកព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតម្រង់ទិសដៅអនាគតកាលរបស់បុត្រធីតាខ្លួនម្ល៉ោះហើយបានជាព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីឈ្មោះម្ដាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាមរបស់ស្ដេចដែលឡើងគ្រងរាជឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសង្ឃឹមថាម្ដាយគ្រប់រូបនឹងមិនចិញ្ចឹមកូនអកតញ្ញូដូចជាស្ដេចរាប់សិបអង្គដែលសោយរាជនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលទេក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក15ខ3ទ្រង់ក៏ប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងអំពើបាបដែលព្រះបិតាបានប្រព្រឹត្តពីមុនមកដែរព្រះទ័យទ្រង់មិនបានស្មោះត្រង់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ដូចជាព្រះទ័យដាវីតជាអាយកោទ្រង់ទីស្ដេចអប៊ីយ៉ាប្រព្រឹត្តអំពើលាមកអាក្រក់ដូចជាបិតាទ្រង់ដែរបិតារបស់ស្ដេចអង្គនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវពីព្រោះទ្រង់ជាអ្នកដែលចាក់ពុំឲ្យកូនបានយកគំរូតាមស្ដេចអប៊ីយ៉ាធំឡើងនៅក្នុងលំនៅឋានដែលយកអំពើពុករលួយជាត្រីមកស្ដេចអង្គនេះធ្វើតាមលំអានដានស្មោកគ្រោករបស់ឪពុកម្ដាយដែលបានក្រេបជញ្ជក់ពីបិតានិងមាតារបស់ទ្រង់មកលើសពីនេះទៅទៀតស្ដេចអប៊ីយ៉ាក៏មិនមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលព្រះបាទដាវីតមាននោះទេព្រះជាម្ចាស់បានរាប់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ក្សត្រដាវីតធ្វើជាខ្នាតសម្រាប់ឲ្យស្ដេចអង្គក្រោយក្រោយមកទៀតយកធ្វើជាគំរូគំរូនោះមិនជាល្អណាស់ណាទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះទ័យជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក15ខ4ប៉ុន្តែដោយព្រោះយល់ដល់ដាវីតបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់បានប្រទានឲ្យមានចង្គៀងមួយភ្លឺនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគឺបានតាំងព្រះរាជបត្រាទ្រង់ឲ្យសោយរាជឡើងជំនួសបិតាដើម្បីនឹងប្រោសឲ្យក្រុងយេរូសាឡឹមនៅជាប់តទៅរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតមិនផុតរលត់ទាល់តែដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅក្នុងវង្សលួងដាវីតរាជរបស់ស្ដេចដាវីតមិនមានតទៅទៀតទេខនេះបានចែងថាបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់បានប្រទានឲ្យមានចង្គៀងមួយភ្លឺនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគឺបានតាំងព្រះរាជបត្រាទ្រង់ឲ្យសោយរាជឡើងជំនួសបិតាដើម្បីនឹងប្រោសឲ្យក្រុងយេរូសាឡឹមនៅជាប់តទៅក្សត្រដែលត្រូវយាងគង់នៅលើបល្ល័ង្ករាជរបស់ព្រះបាទដាវីតជានិច្ចនិរន្តរ៍គឺសំដៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក15ខ5ពីព្រោះដាវីតបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលទៀងត្រង់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាដោយឥតបែរចេញពីសេចក្តីបង្គាប់ណាមួយរបស់ទ្រង់ដរាបដល់អស់ព្រះជន្មលើកតែក្នុងរឿងពីអ៊ូរីជាសះហេតុប៉ុណ្ណោះស្ដេចដាវីតជាក្សត្រដែលមិនល្អណាស់ណាទេចុះហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់យកព្រះបាទដាវីតមកធ្វើជាខ្នាតសម្រាប់ស្ដេចក្រោយក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់យកស្ដេចដាវីតធ្វើជាខ្នាតមិនមែនដោយសារអំពើបាបរបស់ដាវីតទេគឺដោយព្រោះទ្រង់យល់ថា ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអង្គហើយនឹងក្សត្រដាវីតគឺមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតខគម្ពីរខាងលើចែងថាព្រះបាទដាវីតមិនបានបែរចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេលើកលែងតែអំពើបាបមួយដែលលោកប្រព្រឹត្តដល់លោកអ៊ូរីជាសាហេតុតែប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះគឺជាទឹកខ្មៅដែលដិតដាមនៅលើក្រណាត់ពណ៌សក្រោយពីបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមួយនោះមកស្ដេចដាវីតស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ព្រះបាទដាវីតមិនរស់នៅក្នុងអំពើបាបនោះតទៅទៀតទេស្ដេចនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបនោះជាប្រចាំរៀងរាល់ពេលឈប់សម្រាកទាំងស្ដេចទីក្រុងបាប៊ីឡូនស្ដេចប្រទេសអេស៊ីបរួមទាំងស្ដេចនៃប្រទេសដទៃទៀតតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់អគ្គមហេសីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីភ្លាត់ជាមួយនាងបាទសេបាព្រះបាទដាវីតមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបនោះទៀតឡើយស្ដេចដាវីតមិនខុសអំពីដំណើររឿងកូនពៅនោះទេកូនពៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាកូនរបស់មហាសេដ្ឋីមួយរូបកូននេះដើរចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ឪពុកខ្លួនទៅដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកប៉ុន្តែកូនពៅមិនដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកត្រាំត្រែងរហូតនោះទេកូនពៅដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើបាបនោះក៏ងើបពីក្នុងទ្រុងជ្រូកមកដេកលើពូកឯផ្ទះឪពុករបស់ខ្លួនវិញធម្មតាកូនរបស់ព្រះមិនដែលដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូករហូតឡើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមើលទៅដូចជាកូនព្រះដែរតែបែរជាដេកត្រាំត្រែងនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកទៅវិញអ្នកនោះគឺពិតប្រាកដជាជ្រូកមែនទែនគឺគ្រាន់តែបន្លំធ្វើជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងជ្រូកដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកកូនព្រះអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលាមកជ្រូកម្ដងម្កាលដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលាមកជ្រូកលោកអ្នកស្រែកអំពាវនាវដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់អត់ទោសដល់អ្នកនោះព្រះអង្គពិតជាជួយដល់អស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានបើលោកអ្នកព្រមបែរចេញពីអំពើបាបដែលធ្លាក់ទៅក្នុងទ្រុងជ្រូកនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាទទួលលោកអ្នកធ្វើជាបុត្ររបស់ទ្រង់ជាបន្តទៅទៀតព្រះបាទដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានលន់ទូអំពើបាបរបស់ទ្រង់រួចហើយហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ផ្ដល់នូវការអត់ទោសព្រមទាំងលាងសម្អាតព្រះបាទដាវីតឲ្យរួចពីអំពើបាបដែររៀងរាល់ថ្ងៃស្ដេចដាវីតរៀនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ស្ដេចដាវីតមានចិត្តចង់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានដំណាភាពរាល់ដង្ហើមចេញចូលដូច្នេះយើងមិនត្រូវចេះតែនិយាយអាក្រក់ពីព្រះបាទដាវីតនោះទេទ្រង់គឺជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតយើងគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់មិនសមនឹងទៅស្រាយខ្សែសុពណ៌បាទរបស់ព្រះបាទដាវីតនោះទេដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ក្សត្រដាវីតទុកជាខ្នាតសម្រាប់ឲ្យស្ដេចអ៊ីស្រាអែលក្រោយៗទៀតយកជាគំរូតាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក15ខ6ឯរេហូបោមនិងយេរូបោមទ្រង់ចេះតែច្បាំងគ្នាដរាបដល់អស់ព្រះជន្មស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលនិងស្ដេចសាសយូដាចេះតែច្បាំងគ្នាជានិច្ចការច្បាំងបងប្អូនឯងនេះហៅថាសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងធ្វើឲ្យនគររងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតលើសជាងសង្គ្រាមណានាទាំងអស់យើងនឹងពិចារណាជាបន្តអំពីស្ដេចអេសាសោយរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទអូបីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក15ខ7ដល់ខ8រីឯដំណើរឯទៀតពីអូបីយ៉ានឹងការទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់ធ្វើនោះសុទ្ធតែកត់ទុកក្នុងសិភៅជាពង្សាវតារនៃពួកស្ដេចយូដាហើយអូបីយ៉ានិងយេរូបាមក៏តែងតែច្បាំងគ្នាអូបីយ៉ាទ្រង់ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ទៅគេបញ្ចុះទ្រង់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ដាវីតរួចអេសាជាព្រះរាជបុត្រាក៏សោយរាជឡើងជំនួសបិតានៅពេលដែលស្ដេចអូបីយ៉ាឡើងគ្រងរាជទ្រង់មិនបានធ្វើអ្វីបន្សល់ទុកជាគេដំណែលដល់នគររបស់លោកឡើយការដែលលោកសាងទុកបានគឺជាការដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះស្ដេចអង្គនេះក៏ចូលទីវង្គតទៅហើយគេក៏បញ្ចុះសពទ្រង់នៅទីបញ្ចុះសពរបស់បិតាទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះបាទអូបីយ៉ាសុគតទៅបុត្រារបស់ទ្រង់នាមអេសាឡើងគ្រងរាជជាបន្តស្ដេចអេសាជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តអំពើត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក15ខ9ដល់ខ11លុះដល់ឆ្នាំទី20ក្នុងរាជយេរូបាមជាស្ដេចពួកអ៊ីស្រាអែលនោះអេសាចាប់តាំងសោយរាជឡើងនៅស្រុកយូដាទ្រង់សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន41ឆ្នាំឯមាតាទ្រង់ព្រះនាមជាមអាកាបុត្រីអប៊ីសាឡូមអេសានេះទ្រង់បានប្រព្រឹត្តទៀងត្រង់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាដូចជាដាវីតជាអាយុកាលទ្រង់ដែរយើងឃើញថាស្ដេចអេសាសោយរាជបាន41ឆ្នាំហើយទ្រង់ជាស្ដេចដែលសោយរាជបានយូរជាងគេបង្អស់ចំណែកឯស្ដេចពីរអង្គទៀត ដែលសោយរាជ្យបានយូរដែរគឺស្ដេចយូសៀសនិងស្ដេចម៉ាណាសេព្រះមេដារបស់ស្ដេចសេសានាមអាកានាងមអាកាបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអេសាឲ្យដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចលុះលោកបានឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងផែនដីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏មានការប្រសើរឡើងនាងមអាកាត្រូវទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងនេះស្ដេចអេសាសោយរាជបានល្អដូចដែលព្រះបាទដាវីតជាអយ្យកោទ្រង់ដែរលុះទ្រង់ឡើងសោយរាជហើយទ្រង់បានធ្វើការមួយដែលល្អជាទីបំផុតសម្រាប់សង្គមមនុស្សនាសម័យនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក15ខ12ទ្រង់កំចាត់ពួកកូនជឹងពីនគរចេញក៏បំបត្តិអស់ទាំងរូបព្រះដែលវង្សានុវង្សទ្រង់បានធ្វើបង់ស្ដេចអេសាមិនប្រោះប្រណីដល់ពួកអ្នកលេងកូនជឹងនៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ទេការលេងកូនជឹងគឺសំដៅលើមនុស្សភេទដូចគ្នាប្រតិព័ទ្ធព្រមទាំងរួមដំណេកជាមួយនឹងគ្នាដែលកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះជាកិរិយាអាក្រក់ជាទីបំផុតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ស្អប់អំពើបាបលេងកូនជឹងនេះខ្លាំងណាស់ការលេងកូនជឹងមិនមែនជាកិរិយាថ្លៃថ្នូរឬនាំឲ្យមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេសម័យសប្ដងគេមិនយល់ថាមនុស្សប្រុសរួមដំណេកជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីរួមដំណេកជាមួយនឹងមនុស្សស្រីថាជាអំពើបាបឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញអំពើបាបដែលថោកទាបជាងគេបំផុតគឺជាអំពើបាបដែលមនុស្សមានភេទដូចគ្នាប្រតិព័ទ្ធឬរួមដំណេកជាមួយនឹងគ្នាកាលណាមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តបែបនោះគំនិតរបស់មនុស្សលោកលើសពីអំពើពុករលួយទៅទៀតការលេងកូនជឹងជាការប្រះចាកពីទីគោលដៅដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកអំពើនោះគឺជាអំពើបាបចំទួតែម្ដងកាលណាមនុស្សជាតិជ្រើសរើសប្រព្រឹត្តអំពើលេងកូនជឹងនេះព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យមនុស្សធ្លាក់តាមដំណើររបស់គេចោះម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាសង្គមណាដំកើងមនុស្សលេងកូនជឹងព្រះជាម្ចាស់នឹងបណ្ដោយឲ្យសង្គមនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអាក្រក់សាហាវយង់ឃ្នងតាមសមាជីវោទៅចោះស្ដេចអេសាឃើញមនុស្សលេងកូនជឹងនៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ទ្រង់មិនបណ្ដោយឲ្យនគរទ្រង់លិចលង់នៅក្នុងអំពើបាបបែបនោះទេទ្រង់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបំបត្តិអំពើលេងកូនជឹងពីនគររបស់ទ្រង់ទៅព្រះជាម្ចាស់រាប់ស្ដេចអេសាថាជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គរាប់យ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះអេសាបានបំបត្តិអ្នកលេងកូនជើងពីនគររបស់ខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹងការលេងកូនជើងព្រះមិនដែលបដូរគំនិតរបស់ទ្រង់ថាឥឡូវនេះជារឿងដែលល្អនោះទេសប្ដងនេះនៅប្រទេសជឿនលឿនខ្លះគេឲ្យតម្លៃអ្នករួមដំណេករវាងភេទដូចគ្នាស្មើនឹងពិធីរៀបការរបស់មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីមួយទល់នឹងមួយដែរនគរណាដែលបណ្ដោយឲ្យមានមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើលេងកូនជើងនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនដែលប្រទានពរដល់នគរនោះទេយើងនឹងពិចារណាអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងស្ដេចអេសានិងស្ដេចបាអាសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក15ខ16អេសានេះនិងបាអាសាជាស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ច្បាំងគ្នារហូតដល់អស់ព្រះជន្មស្ដេចអេសាជាស្ដេចរបស់សាសយូដាធ្វើសង្គ្រាមទល់ជាមួយនឹងស្ដេចបាអាសាដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅនគរអ៊ីស្រាអែលហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះបានអូសបន្លាយតាំងពីរាជរេហូបោមនិងយេរូបោមមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយការធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលធ្វើឲ្យធនធាននៅក្នុងនគរត្រូវរលាយអស់ឆាប់ជាទីបំផុតគឺឆាប់ជាងសង្គ្រាមណានាទាំងអស់ទៅទៀតម្យ៉ាងវិញយើងឃើញអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ស្ដេចអេសាដែលបានធ្វើនៅក្នុងពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលស្ដេចអង្គនេះបានលើកយកសួយសារអាករទៅថ្វាយដល់ស្ដេចសីរីជាស្ដេចដែលតែងតែរុករៀនទន្ទ្រានទីរំលោភព្រំដែនសាសអ៊ីស្រាអែលពីទិសខាងជើងដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលរវល់ទាស់ទែងគ្នាពួកបរទេសដែលនៅជិតខាងគេឆក់ឱកាសនោះដើម្បីបង្ខិតព្រំប្រទល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្ដេចអេសាមិនចង់ឲ្យស្ដេចសេរីបង្ខិតព្រំដែនទេបានជាស្ដេចអង្គនេះបញ្ជូនមាសប្រាក់និងធនធានរបស់នគរទៅថ្វាយដល់ស្ដេចសេរីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក15ខ18ដល់ខ19ដូច្នេះអេសាទ្រង់យកអស់ទាំងប្រាក់មាសដែលនៅសល់ក្នុងឃ្លាំងនៃព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ានិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចប្រគល់ទៅក្នុងដៃនៃពួកមហាថ្លឹកទ្រង់ចាត់គេទៅឯបេនហាដាត់ជាបុត្រថាប់រីម៉ូនដែលជាបុត្រហេសយូនស្ដេចស្រុកសេរីដែលនៅក្រុងដាម៉ាស់ដោយពាក្យថាទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានសេចក្តីសញ្ញានឹងគ្នាមកហើយ ្រមទាំងព្រះបិតាទូលបង្គំនិងព្រះបិតារបស់ទ្រង់ផងនេះណែទូលបង្គំផ្ញើដងវាយជាប្រាក់មាសមកថ្វាយដល់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់ទៅផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់មានចំពោះបអាសាជាស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៅដើម្បីឲ្យគេថយពីទូលបង្គំចេញស្ដេចអេសាបានបញ្ជូនមាសប្រាក់នឹងធនធានផ្សេងៗទៅអង្វរកដល់ស្ដេចមេនហាដាត់ជាស្ដេចស្រុកស៊ីរីដើម្បីកុំឲ្យរាតត្បាតដល់នគររបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអេសាបានចងមិត្តជាមួយនឹងស្ដេចមេនហាដាត់ថែមទៀតផងកិរិយាប្រព្រឹត្តមួយនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពប្រហារតីនិងព្រះបាទអេសាទេក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី1ជំពូក15ខ22គ្រានោះស្ដេចអេសាទ្រង់ចេញព្រះរាជអង្ការប្រកាសដល់ពួកយូដាទាំងអស់គ្នាឥតប្រោះទុកអ្នកណាមួយឡើយហើយគេក៏ទៅយកទាំងថ្មនិងឈើដែលបអាសាបានប្រើដើម្បីនឹងសង់ក្រុងរាម៉ាមករួចស្ដេចអេសាក៏យកទៅសង់ក្រុងកេបានៅខេត្តបេនយ៉ាមីនព្រមទាំងក្រុងមីស្ប៉ាវិញនៅទីនេះគឺស្ដេចអេសាបានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដើម្បីការពារដល់នគររបស់ទ្រង់យើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចយូសាផាតឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះបាទអេសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី1ជំពូក15ខ23ដល់ខ24រីឯដំណើរឯទៀតពីអេសានិងអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយការដែលទ្រង់ធ្វើទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងទីក្រុងទាំងអស់ដែលទ្រង់បានសង់នោះសុទ្ធតែបានកត់ទុកក្នុងសៀវភៅជាពង្សសាវតាររបស់ពួកស្ដេចយូដាហើយតែការស្ដេចទ្រង់ព្រះជរាហើយនោះក៏កើតព្រះរោគឡើងត្រង់ព្រះបាទអេសាទ្រង់ក៏ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយុកោទ្រង់ទៅគេបញ្ចុះទ្រង់នៅជាមួយនឹងពួកអាយុកោទ្រង់ក្នុងទីក្រុងរបស់ដាវីតជាអាយុកោរួចយូសាផាតជាព្រះរាជបុត្រាក៏សោយរាជឡើងជំនួសបិតានៅពេលដែលស្ដេចយូសាផាតឡើងសោយរាជយូសាផាតគឺជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លាមកនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចបអាសាធ្វើគុតណាដាបរួចហើយឡើងសោយរាជជំនួសទ្រង់នៅនគរអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះយើងសង្កេតមើលអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលវិញម្ដងនៅពេលដែលយេរូបាមស្លាប់ទៅណាដាបជាបត្រាទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យបន្តព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី1ជំពូក15ខ25ដល់ខ26លុះដល់ឆ្នាំទី2ក្នុងរាជអេសាជាស្ដេចស្រុកយូដានោះណាដាបជាព្រះរាជបត្រាយេរូបាមទ្រង់ចាប់តាំងសោយរាជ្យនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់គ្រងរាជ្យនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលបាន2ឆ្នាំទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើដល់លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាហើយប្រតិបត្តិតាមផ្លូវនិងតាមអំពើបាបរបស់ព្រះបិតាជាការដែលនាំឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើបាបដែរស្ដេចណាដាបគ្រងរាជនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលបានត្រឹមតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែស្ដេចអង្គនេះប្រព្រឹត្តអំពើបាបលាមកអាក្រក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះហើយបានជាស្ថានភាពនយោបាយព្រមទាំងបញ្ហាសង្គមផុសឡើងយ៉ាងចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី1ជំពូក15ខ27រួចបអាសាជាកូនអហ៊ីយ៉ាក្នុងពូជអំបូអ៊ីសាខាក៏ក្បត់ទ្រង់ហើយប្រហារសម្លាប់ទ្រង់នៅត្រង់គីបថោនជាទីក្រុងរបស់ពួកភីលីស្ទីនទៅត្បិតនៅគ្រានោះណាដាបនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេកំពុងឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងក្រុងគីបថោននៅក្នុងគ្រាពួកស្ដេចឡើងគ្រងរាជលើនគរអ៊ីស្រាអែលយើងមិនឃើញមានសក្តីសុខសានសន្តិភាពណាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងថារាជរបស់សាសយូដាដែលនៅភូមិភាគខាងត្បូងហើយនឹងរាជរបស់ស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែលនៅភូមិភាគខាងជើងចេះតែធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយគ្នាជានិច្ចដោយសារតែនគរអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលច្បាំងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ឯងនគរជិតខាងឆ្លៀតឱកាសចេះតែចូលមករាតត្បាតនគរនោះជានិច្ចប្រទេសអេស៊ីបរុករៀនចូលមកពីខាងត្បូងឯខាងជើងមានប្រទេសសេរីជាអ្នករុករៀនចុងក្រោយបង្អស់ប្រទេសអាស៊ើបានចូលមកបំផ្លាញប្រទេសទាំងពីរនេះអស់ទៅរឿងនេះមិនបដូរផ្លាស់ទេពីព្រោះកាលណានគរមួយធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះនគរជិតខាងសូម្បីតែនគរដែលទន់ខ្សោយជាងក៏ហ៊ានលើកទ័ពមកលុកលុយដល់នគរនោះដែរយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចបអាសាចូលទីវង្គត់រាជរបស់អេឡានិងស៊ីមរីបើគិតមកដល់ត្រឹមនេះស្ដេចបអាសាគឺជាស្ដេចដែលគ្រងរាជបានវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងទ្រង់សោយរាជបាន22ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារតែស្ដេចអង្គនេះចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបលាមកអាក្រក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គមិនឲ្យស្ដេចអង្គនេះសោយរាជបន្តទៅទៀតឡើយ ហេតុនេះព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាមរយៈហោរាយេហូវដែលឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ជំពូក16ខ3ដល់ខ4នេះណែអញនឹងបោសឯងនឹងពូជពងឯងចេញអស់រលីងឲ្យបានដូចជាពូជពងរបស់យេរូបាមជាកូននេបាតដែរអ្នកណាក្នុងវងបអាសាដែលស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះឆ្កែនឹងទំពាស៊ីហើយអ្នកណាដែលស្លាប់នៅទីវាលនោះសัตว์ហើរលើអាកាសនឹងចឹកស៊ីទៅការជំនុំជម្រះដល់គ្រួសារស្ដេចបអាសាគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដោយមានឆ្កែមកខាំត្របាក់សាច់គេស៊ីអស់ទៅហើយស្ដេចបអាសាចូលរួមជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់លោកយេរូបាមបានជាស្ដេចអង្គនេះត្រូវរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក16ខ6ដល់ខ8បអាសាក៏ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយុកាលទ្រង់ទៅគេបញ្ចោះទ្រង់នៅក្រុងធើសារួចអេឡាជាព្រះរាជបុត្រាក៏សោយរាជឡើងជំនួសបិតាឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះបានសម្ដែងមកទាស់នឹងបអាសាហើយនឹងព្រះរាជវង្សទ្រង់ដោយសារហោរាយេហូវជាកូនហានានីគឺដោយព្រោះការដល់លាមកអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាការដែលបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ក្រោតដោយសារអំពើដែលបានធ្វើដោយប្រព្រឹត្តដូចជាព្រះវង្សាយេរូបាមនោះហើយដោយព្រោះទ្រង់បានប្រហារជីវិតគេថែមទៀតលុះដល់ឆ្នាំទី26ក្នុងរាជអេសាជាស្ដេចយូដានោះអេឡាជាកូនបអាសាចាប់តាំងសោយរាជឡើងលើស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងធើសាក៏សោយរាជបាន2ឆ្នាំស្ដេចអេឡាសោយរាជបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមេតបរបស់លោកនាមស៊ីមរីបានបះបោទាស់នឹងទ្រង់ហើយដណ្ដើមរាជយកទៅព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក16ខ9ដល់ខ10រួចស៊ីមរីជាមេតបរបស់ទ្រង់ដែលត្រួតលើរទេះចម្បាំងទ្រង់ពាក់កណ្ដាលលោកបានក្បត់ទ្រង់រីឯកាលទ្រង់គង់នៅក្រុងធើសាកំពុងតែសោយសារស្រវឹងក្នុងផ្ទះរបស់អឺសាជាអុកញ៉ាវៀងនៅក្រុងធើសានោះស៊ីមរីក៏ចូលទៅធ្វើគុតទ្រង់ក្នុងឆ្នាំទី27នៃរាជអេសាជាស្ដេចយូដារួចសោយរាជឡើងជំនួសទ្រង់នៅពេលដែលស្ដេចអេឡាកំពុងតែស្រវឹងស្រាជោគស៊ីមរីក៏ប្រហារជីវិតស្ដេចអង្គនេះដោយសារស្ដេចទាំងប៉ុន្មានសោយរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ហេតុនេះហើយស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមមានភាពវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រហារជីវិតស្ដេចអេឡាស៊ីមរីបានលើកខ្លួនឯងធ្វើជាស្ដេចហើយគង់នៅលើបល្ល័ង្កទៅប៉ុន្តែស្ដេចស៊ីមរីក៏សោយរាជមិនបានវែងដែរគឺបានតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ជំពូក16ខ15លុះដល់ឆ្នាំទី27ក្នុងរាជអេសាជាស្ដេចយូដានោះស៊ីមរីបានសោយរាជអស់7ថ្ងៃនៅក្រុងធើសាឯពួកពលទ័ពគេកំពុងតែច្បាំងនឹងគីបថោនជាទីក្រុងរបស់ពួកភីលីស្ទីនយើងឃើញថាមានគេងើបឡើងបះបោរទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចស៊ីមរីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ជំពូក15ខ17ដល់ខ18ឯបអាសាជាស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ឡើងទៅទាស់នឹងពួកយូដាក៏សង់ក្រុងរាម៉ាឡើងដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាចេញចូលទៅខាងអេសាជាស្ដេចយូដាបានឡើយដូច្នេះអេសាទ្រង់យកអស់ទាំងប្រាក់មាសដែលសល់នៅក្នុងឃ្លាំងនៃព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ានិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចប្រគល់ទៅក្នុងដៃនៃពួកមហាថ្លឹកទ្រង់ចាត់គេទៅឯបេនហាដាត់ជាបុត្រថាបរីម៉ូនដែលជាបុត្រហេសយូនស្ដេចស្រុកស៊ីរីដែលនៅក្រុងដាម៉ាស់ដែលពាក្យថាយើងឃើញថានៅគ្រានោះគឺជាគ្រាខ្មៅងងឹតគ្របដណ្ដប់មកលើនគរអ៊ីស្រាអែលនិងនគរយូដានៅក្នុងគ្រាខ្មៅងងឹតនោះគ្រាន់តែជាការបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះទេនៅលើលោកនេះនឹងមានគ្រាពិបាកជាងនេះខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវធ្លាក់មកលើក្រុមមនុស្សដែលរឹងចិត្តគឺជាមនុស្សដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
Roma
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ